naiste jutud .
tervitame sind taas , hea Pereraadio kuulaja , ja oleme täna Kuressaare stuudios kahekesi . tere tulemast , Tiina Ool .
tere , Ester Naagel , ja tere , kallid raadiokuulajad .
Teemaks on täna kannatus . Me siin ei püri eriti sellisele sügavale usuteaduslikule arutelule , vaid me läheneme asjale selliselt , nagu me seda praegu tunnetame . Sellises vanuses ja sellel teelõigul , kus me parasjagu oleme , oma maise matka poolel teel . Küsimus kindlasti paljudel , et kust tuleb kannatus , mida sina , Tiina , ütleksid , kust võis kannatus alguse saada ?
See on tegelikult kõige sügavam teoloogiline küsimus . eks paljud ole selle küsimusega ka tulnud kirikuõpetaja juurde , seda on esitanud leerilapsed , erinevas vanuses inimesed ja tegelikult tullakse viimaks selle küsimusega Jumala juurde . nii et ma arvan , see on üks kõige olulisemaid küsimusi . kui see küsimus juhib sind Jumala juurde , siis mitte see ei tähenda seda , et kannatus peaks lähtuma Jumalast . nii nagu me elame siin maailmas , mis paraku ei ole enam täiuslik ja harmoonias , siis ma arvan , et see , miks on siin ilmas kannatus , seda peame otsima pattu langemise loost . peame selgeks tegema seda , et nii kaua , kui kestab see maailm , mida meie näeme ja kogeme ja tunneme , käib siin võitlus hea ja kurja vahel . nii nagu on olemas Jumal , on olemas ka kurjus ja saatan ja temalt lähtub ka kõik see , mis on halb , mis teeb meile valu ja haiget .
hea ja kuri , kas need on sellised nii-öelda võrdsed partnerid ?
eks selline pingeline võitlus siin käib , aga olen ise loomult optimist ja võin küll ka enda elust ka siin näiteid tuua , et tegelikult inimene ise jääb võitluses kurjaga alla ja siis võivad tõesti need kannatused üle pea kokku käia nagu merelained , aga kui me saame kinni haarata Jumalast , leida temast tuge , siis jah , võib küll vahel olla tunne , et ma upun , aga siis sind jälle tõstetakse ja siis võidab jälle hea .
ehk et kui siinkohal Luteri mõtet tuua sisse , siis Martin Luther ütleb nii , et saatan on tegelikult , ehk siis kurja kehastus , isikuline kurjus , on Jumala ketikoer . ehk teisisõnu , saatan ei saa teha rohkem , kui juba Jumal talle annab selleks loa .
jah , Jumal on kõikvõimas ja aga see ongi see , kuidas need asjad kulgevad meie isiklikus elus , see sõltubki meie suhetest Jumalaga .
kui mingisugune kannatus , on see siis suurem või väiksem , tavaliselt suurema puhul , see meie ellu tuleb , siis me üritame sellest või selle eest ka põgeneda , aga alati see ei õnnestu . kuidas on , kas on vaja üldse kannatuse eest põgeneda ?
noh , kui nüüd hakata mõtlema , mis me selle kannatuse all üldse ka mõtleme , et noh , esimesena , kui nüüd hakata võib-olla niimoodi lapse silmadega seda maailma vaatama ja siis ongi ka need lapsel ka omad hirmud ja ütleme , kõik ka selline füüsiline valu ja no mina ei ole küll masohhist ja ma tõsiselt kardan igasugust valu ja ebameeldivust ja kui võimalik , siis ma loomulikult tahan seda vältida nii palju kui võimalik . kas nüüd põgeneda , aga vähemasti hoida ja olla ettevaatlik . aga paraku kui me kasvame ja saame suuremaks ja täiskasvanumaks ja jõuame oma maise matka poolele teele , eks siis me oleme pidanud kogema ka selliseid kannatusi , mis võib-olla ei olegi nii väga just seotud valuaistingutega või sellise ebamääraste hirmudega , mis on meil lapsepõlves vahel olnud . vaid need on tulnud meie ellu ja nende eest noh , lihtsalt ka kõige parema tahtmise juures ei olekski saanud kuhugi põgeneda ja siis tuleb lihtsalt need vastu võtta . ja nagu ma ikka ütlen, et ise oled küll üks väike pilbas selles lantel, mis siis võib sinna kuskile saada puruks rebitud või kaldal heidetud või hoopis ära uputud, aga et kui meil on võimalus kinni hoida tõesti Jeesuse kuue palistusest, siis suudame ka nendele vastu panna.
See siis on, et kui sa kannatuse sees oled, mingi suure raskuse või valusa olukorra sees, siis vajab tuge inimene.
Ja, see ongi ju tegelikult üks suuremaid kannatusi on minu arvata see, kui inimene tunneb ennast täiesti üksikuna, nii et tal ei ole mitte kellegi poole pöörduda, ei ole tal läheda siis ja ei ole temal ka Jumala suhet, et see ma arvan võibki olla üks kõige suurem kannatus inimese elus, äärmene üksinduse tunne, et võibolla see, mida just ka koges Jeesus ristil, kui ta hüüdis lõpuks mu isa, miks oled nüüd maha jätnud, et seal, kus ka tema tundis ennast lõpuks täiesti üksinda olevat. Aga kui meil on lähedased ja sõbrad, et tihti lugu ongi see ju Eesti vanasõna, et sõpra tunned edas, et heal päeval on meil palju häid kaaslasi, aga need, kes jäävad sinu kõrvale ka siis, kui sul on raske ja kui sa ka nendes raskustes ka inimene ise võib muutuda üsnagi ebameeldivaks, me ei suuda alati naeratada ja hoida kipsmailingut, vaid vastu pidi pinge seisundis me ütleme teravusi ja teeme haiget ka neile, kes tegelikult on meile kallid, oleme kannatamatud, puskame välja kõike negatiivset. Et kui ka selles seisus on meie kõrval lähedased, siis võib tõesti öelda, et nemad on sõbrad.
Need on need tõelised sõbrad, kellele saab toetuda.
Just, mitte Facebooki sõbrad.
Üks asi, mis võib kannatust põhjustada, on see, kui elukoorem läheb liiga raskeks. Koorma kandmine on raske asi, aga kui me vaatame jälle võrdluseks Jeesust, sa juba tõid sisse selle, siis Jeesuse kannatamine, see oli nii suur ja see oli niisuguse sügava saladusega seotud meie jaoks. Miks Jeesus, kui täiesti süütu, absoluutselt ilma patuta, pidi kannatama?
See ongi see, milleks ta see ilma sündis, mitte selleks, et meil oleksid ilusad jõulupühad ja me saaksime imetleda lapsukest sõimes, vaid just selleks ta tuligi, et tema täiuslik inimene, täiuslik Jumal oleks selleks lepitusinnaks ja sureks Kristil meie kõigi eest. Aga kui sina enne rääkisid sellest koorma kandmisest, siis minul tuli just meelde ka see, kuidas ka Jeesus oma kannatusteel laskis oma koormat kanda, oma risti kanda ühel, kes oli tulnud sinna kõrvale, Siimon Küreenest. Ja see on ka meile eeskujuks. Kui me kõiges tegelikult saame ju vaadata Jeesuse poole ja võtta temast eeskuju, siis tihti lugu on nii, et see, et paluda teistelt abi, kui sul on raske, see nõuab ka teatud alandlikult meelt. Inimesele reeglina meeldib olla see, kes saab kõigega ise hakkama ja on tugev ja siis aitab ka teisi, aga küsida nüüd teistelt abi, kui sinul on raske, paluda, et nemad ka aitaksid sul seda risti kanda. See nõuab tegelikult alandliku meelt. Mul tuleb meelde üks mingi, see oli ka mingi Hollywoodi film, täiesti muidu on need filmid küll vahel sellised tühised, aga seal oli üks hea sõnum, üks naine, kes jäi pimedaks ja ei saanud oma kodus eluga enam siis kuidagi toime ja kuidas ta siis tõrjus eemale kõigi oma lähedaste ja selle kogukonnas elavate inimeste abi, kes seda hea meelega oleks, et sellistes pisikestes praktilistes pisiasjades aidanud. Ja kuidas siis lõpuks nagu murdus ja see oli langelis kokku just nende jõulupühadega, et kui hea oli siis tal endal selline nagu vabanemine sellest oma kõrkusest ja uhkusest ja vastu võtta teiste abi ja millise rõõmuga sai siis tema kõige ta silma täna või näinud koos teistega lauldav kirikus halleluujat.
Et see koorma kandmine on nagu kahepidine. Ühtepidi see, et kas sa läbed teisele inimesele ütelda, et kuule, ma vajan su abi, ole hea, aita mind. Ja teine asi, et kas ma üldse võtan seda vastu. Aga siis veel üks külg siin asja juures on, et kas me tahame teinetese koormat kanda meie. Jeesus ju ütleb meile, eks ole, et kandke üks teie koormaid.
Võibolla ma olen nii sinisilmne, aga ma usun, enamus inimesi hea meelega aitab teisi, kui öelda kuidas. Olen ise tegelenud puuetega inimestega ja mul on suur eesõigus olnud tunda lähemalt ka ühte noormest, kes oli füüsilise puudega, nii et tema, oma kätega ei saanud midagi teha. Aga ta oli väga avatud suhtleja ja väga rõõmus ja hästi särav noor inimene. Ja küll oli mõnus temaga koos olla, sest mäletan, et kui ta ükskord minu töö juures hakkas ennast riidesse panema, et siis ka kuidagi tunned ennast nii kohmetuna ja tahaks nagu kuidagi aidata, sest näed, et teine ei saa ju paljud asjadega toima, aga kuidas seda nüüd teha, kui teine on selline 20-aastane noormees ja sa ei saa ju teda nagu seal sülelast hakkama. Ja siis tema ilusti juhendas mind, et ole hea, aita mul see käsi panna läbi varruka ja see on mul potase paelad kinni. Ja niivõrd hea tunne oli see, et teine ütles täpselt ette, mida ma pean tegema. Ja oma kogemustest mäletan, et kui mul mõned aastat tagasi juhtus väike trauma ja ma pidin kipsis jällaga kodus olema, siis ma algul ka muidu kahastasin, et maailm läheb hukka ilma minuta ja nagu mitte maailm, siis vähemasti kirik ei saa mitte kuidagi hakkama, aga siis pika peale teisel päeval jõudes kohale, et ma ei ole ikkagi nii tähtis persoon, elu ei jää seisma. Ainult, et oma isikliku kodust elu peal natuke ümber korraldama selleks ajaks. Ja see oli just ka see alandlikkuse küsimus, et väga raske oli ausalt öeldes paluda teistelt abi. Kuni siis üks hea kogudus inimene mulle ütles, et mida sa põed? Meil on hea meel, kui me saame päevas teha ühe väikese hea teo. Ja kui see on nii lihtne, et käia poes, kui ma nagu nii pean poodi minema ja tuua ühtlasi ka sulle süüa või sõita korra läbi ja küsida, kas on miskit veel vaja, et see ei koorma meid mitte kedagi nüüd maad ligi, aga meil on endal hea tunne, et me oleme teinud ühe pisikese hea teo päevas. Nii et ma arvan, et selle koorma kandmisega on ka muidugi see, et me ei tohiks ka muidugi laduda, kui meil on raske kõike seda koormat nüüd ühele inimesele, kes on meil kõige lähemal. On just küll see vanasõna, et igaüks peab oma risti ise kandma. Ma arvan, me oleme kohustatud kristlastena kandma üksteise koormaid, aga me peame neid jagama nii, et kedagi ei murraks see koorem ka sõbra risti kandmine maadligi maha, vaid niimoodi seda hajutama, olema selline tugivõrgustik.
Ja sellest koorm kandmisest ja jagamisest me jätkame varsti, aga siin kohal siis kuuleme muusikat. koorma kandmine võib olla ka palve koorma kandmine. Küllap Jeesus siin juures mõtleski ja Uuest Testamentist me loeme seda edaspidigi, et eest palvete tegemine on väga oluline. Et eest palve on ju tegelikult tegu. Mu tutvusringkonnas on neid, kes on võtnud endale eest palvete ülesande, kellel on palve nimekirjad, kes hommikuti pikalt või ka mõnel muul ajal võtavad aega, et kõneleda Jumalaga. Siin võib ühtepidi tekkida küsimus, et no mis sa korrutad siis sama asja ja samu inimesi igal päeval Jumalale, et kas ta ei tea seda? Muidugi teab ja muidugi mäletab. Aga ehk siin kehtib ka see sõna, et mida Jeesus ise toob näiteks, et paluge siis antakse teile. Ja seal on selle palumise juures silmas peetud sellist kestvat tegevust.
Eespõlve on väga võimas ja meie koguduses ja ma arvan paljudes teisteski on ikka pühapäeval ka koguduse eespalvesse võetud paljusid inimesi ja vahel võib ju mõelda, et noh, siis ikka, et ma, kui ma ise kodus palvetan, et kas sellest siis on vähe, et Jumal peab ju kuulma kõike palvet, aga ta on küll julgustada kõiki neid, kes on raskustes kannatustes, millest me täna just räägime, et ärge häbenege sellega pöördumast oma koguduse poole ja paluma võtta siis ennast ees palvesse, sest see on imeline kogemus, kui sa tõesti tunned, kuidas sinna palve sind kannab, nagu et sa oled tõesti siis peopesal hoitud, nagu varjatud ja need kurmad langevad vaikselt ja pehmelt sinu õlgadelt.
Või antakse sulle jõud nende raskuste ja koormatega toime tulla.
Just.
Et alati ei tõsteta sellest olukorrast välja, aga antakse jõud sellest läbi minna. Ja. Ma olen küll ise seda ka kogenud. See on olnud üks imeline asi, et kui sa jagad, julged jagada oma muret teise inimesega ja kui keegi siis võtab sinu eest palvetada ja kui ta siis on hiljem kinnitanud, tead, ma palvetasin sinu eest iga päev, see teeb nii tohutult tänulikuks ja sa tead, et siin kantakse nagu tiibade peal.
Ja ma arvan, et just mõnedel neil inimestel, kes alles otsivad oma teed Jumala juurde ja on usule tulemas, on olnudki selliseks nagu pöördepunktiks ja võib-olla just see, kui nad on saanud kogeda seda, kuidas nende eest isiklikult palvetatakse. Või seda saab veel tunda lausa füüsiliselt, et oled ise seal kohal, kui su peale pannakse käed ja su ees palvetatakse. Ma olen tõesti ka näinud, kuidas noored inimesed, kes noor poiss, kes võib-olla muidu on ninapidi arvutis ja ei tahagi eriti midagi mõelda sügavamatel teemadel ja võib-olla hoiabki ainult sellist natuke see plaseerunud nägu ees, nagu murdub ja ta silmad on märjad ja ta saab tõesti, seal ma arvan, tunda mitte ainult seda palve kandmist, vaid ka erilist Jumala ligiolu ja armu selle hetkel.
Ja üks näide siin kohal on ühe lähedase inimese kogemusest, kes käis piiblitunnis ja seal piiblitunnis oli väga erinev ja kirju seltskond ka vanuseliselt ja üldse. Erinevad, väga erinevad inimesed. Ja seal piiblitunni lõpus siis see, kes juhendas, ütles, et nüüd me mõtleme niimoodi igaüks vaikselt oma sees kellegi peale siit meie ringist, kes me siin praegu oleme. Ja nädala jooksul siis sa palvetad selle inimese eest, kelle peale sa praegu mõtled või kes sul antakse ka võib-olla silmad ette. Ja nüüd see inimene räägib, et ta siis palvetas, see oli üks noor poiss, kelle eest ta palvetas nädal aega, aga see jäi tal südamele, ta palvetas ikka veel edasi. Ja see oli kestnud juba mitu kuud niimoodi. Ja siis ühel teisel kokkusaamisel üks palvus oli, kus nad kohtusid. See poiss eriti ei olnud selline kirikulembene, aga tookord ta oli sattunud sinna piiblitundi ja nüüd ka sattus siia palvusele, sest ta oli sellises koolis. Ja siis teine inimene ütleb, et mäletad sa seda korda, kui me seal olime, seal piiblitunnis ja siis oli vaja kellegi eest palvetada ja poiss kohe taipas, ütles, et ahah, kas sina palvetasid minu eest või? Ja siis ta ütles, et jaa, palvetasin küll ja ma olen edaspidi ka palvetanud, et kas ma ikka tohin su eest palvetada. Ja see poiss ka samamoodi see räägid, silmad läksid märjaks, noor mees 17-aastane. Ja nüüd see teine inimene sai ühe suurema kallistuse, mis ta üldse elus on saanud. Et tegelikult ma usun küll, et iga inimene, võibolla sina hea kuulaja, kes praegu kuuled, kes mõtled, et mis asi see palve üldse on, võid siiski tänulik olla, kui keegi on sulle kunagi öelnud või ütleb, et ma palvetan sinu eest.
Palvetamisel ka palvetaja poole pealt peab olema see ääretu usaldus Jumala vastu, et ta kuuleb neid palveid ja vastab isegi siis, kui need, kui me seda oma silmadega ei näe. Et kui see on võibolla ka üks tuntud lugu, kuidas üks memm oli siis ära surnud ja tema lapsed ja lapselapsed läksid siis tema elamissel tühjaks kolima ja koristama ja noh, nagu seda vana inimese treni ikka on. Ja siis, kui nad olid tema seal magamiskambris juba, siis leidsid sealt voodi ees põrandalt kaks laiku, mis olid värvist paljaks kulunud. Ja said aru, et need on nende ema ja vanaema põlvejäljed, kes on aastaid ja aastakümneid iga päev olnud seal voodi ees põlvili ja palunud. Ja kelle eest ikka üks ema palub rohkem kui oma laste ja laste laste eest. Eks leidsid tänu nendele palvejälgedele, siis ka need lapsed ja lapselapsed Jumala ja tulid usule, aga seda sai see emaga näha juba sealt rahuriigist või musilmadega.
Jah, sellised asjad puudutavad meid. Kui rääkida veel nendest asjaoludest, mis põhjustavad meie elus kannatust, siis Basile ja Schlenkil on üks väga hea väike raamatukene, mida väga soovitan lugeda. Selle pealkiri on Kannatus sai mulle võiduks. Ja tema toob välja seal mitmed asjad, mis põhjustavad meil kannatust. Ma nimetan siin lihtsalt mõned neist. Mured, hirm, haigus. Hirm käib ka koos surmahirmuga. Talumatu kooselu, rasked suhted, raske iseloom, nõrkus, üksindus, kuulmata jäänud palved, ka vananemine võib-olla kannatuseks ja sellega seotud probleemid, vaesus ja puudus. Siis see olukord, kui me saame petetud, reedetud, kui meid vihatakse või kui meid solvatakse. Need viimased punktid on tegelikult, mis käivad otseselt ka jälle Jeesuse kohta. Jeesus, kes nii siin maa peal elades kui ka praegu on ideaalne ja täiuslik nii inimesena kui jumalana, ometigi tedagi peteti, reedeti, vihati ja solvati ja lõpuks löödi risti. Kui meil tuleb midagi sarnast, neid asju kõike läbi elada, mida nimetasin, siis eks ole ju Jeesuse kannatus meile selleks jõuallikaks ja ka eeskujuks.
Jah, sest tema kannatuse ka võrreldes on meie probleemid muidugi tühised, aga hetkel on nad meile äärmiselt olulised ja vahel ka ülepea käivad. Ja kui ma enne rääkisin, kas kannatuste eest põgeneda või kuidas ennast hoiduda, siis vahel just sellega, mis puudutab siis solvumist ja nagu hingehaavu vahel inimesed minu arvates tahmatult käituvad nagu masohistlikult ikkagi, et nad teevad ise oma hingele veel rohkem valu kui see, mis ükskord sai tehtud, kui nad ei saa sellest lahti lastud, vaid ikka ja jälle kannavad meeles ja oma südames seda neid sõnu, mida keegi on kunagi öelnud, keegi, kes on selle juba ammu unustanud ja võibolla ei olegi mõelnudki seda nii väga haiget tegevalt, vaid mõtlematult midagi öelnud või teinud. Aga seda koormat ikka jälle kaasas kandes saab inimene lõpuks oma hinge nii sandistatud, et see on tõesti suur kannatus. Ja see, kuidas saada nüüd andestada neile, kes on sulle haiget teinud, et see on jälle teeks nii nagu ka kannatustes püsima jäämine, et ega selleks endal seda jõudu ja oskust ei olek, et seda saame ka tõesti Jumala abiga. Ja see on tõeline kergendus, kui sa koged seda, et jah, sa ei pea nüüd taotlema seda, et sa täielikult selle ära unustaksid, aga sa enam ei ärritu selle peale, see ei tee sulle haig, et see on olnud, kui ta tuleb meelde, see, siis sa lükkad me leebelt sellele mõtte eemale, et sa ei pea saama selle inimesega tingimata heaks sõbraks, aga sa saad temasse suhtuda vähemasti hästi ja soojalt ja teie vahel ei ole enam midagi, mis kogusek kraabib ja teeb haiget jälle.
Et siin see jumalik printsiip hakkab toimima, et kui Jeesus on tegelikult oma surma ja ülestõusmise kaudu lepitanud kõik inimesed endaga, aga inimese pool on nüüd see, kas ta võtab selle lepituse ja andestuse vastu või mitte. Ja samamoodi on siis ka meil, et me saame nii andeks paluda, kui andeks anda inimestele. Vahel võib olla päris raske ise endale andeks anda, kas pole nii?
Jah, aga see ongi see armasta ligimest nagu ise ennast, et kui me ise ennast ei suuda armastada ja endale andeks anda, siis on seda jube raske teha ka ligimesele.
Jah, aga et see käib kõik läbi Jeesuse armastuse ja see on, et kui meil on see Jumala suhe toimiv, siis see toimib ka andestuse koha pealt. Aga võibolla keegi siin kuule ja mõtleb praegu, et aga ma ju ei oska, mina ei tea sellest Jumala värgist mitte midagi, ma ei saa sellest nagu midagi aru, et ma ju elan siin maa peal oma elu, et see on nagu selline võõrkeeles jutt, mida te praegu räägite.
Jah, ja sellele kuulajale ma loodan, et iga inimese elus on antud katsumused, need katsumused, mis on tema elus, kas ees või juba ka olnud, et ta nendest mitte ei kibestuks ja ei muutuks kurvaks ja kurjaks, vaid nii nagu sa just viitasid ka Basile ja Slingile, et kannatus võib muuta meid ka tugevamaks ja paremaks. See on nagu mingis mõttes puhastus tuli või nii nagu tules karastub teras. Võibolla, kui inimene vahel tahabki nagu ka Jumalat süüdistada või nagu tagasi minna selle algusküsimuse juurde, et miks on maailmas kannatusi ja miks Jumal laseb seda kõigel sündida. Et siis võib ka tagasi mõelda oma elule ja nendele kannatustele ja katsumustele, millest oled läbi käinud ja mõelda, mis moodi on need sind muutnud. Et kui sa oled suutnud sellest läbi tulla, kui Jumal on sulle selleks jõudu annud, mina usun seda, et Jumal aitab igat inimest ja tahab aidata ka neid, kes tema poole ei pöördu. Peasi, et inimene mitte ei eitaks seda Jumala abi ja seda tagasi ei tõrjuks, vaid kui ta seda ka ei suuda ise otsida, et ta vähemasti suudaks olla avatud sellele Jumala armule, mis tegelikult Jumal otsib ka inimest. Ning kui siis tagasi vaadata oma elule ja mõelda, et tegelikult ilma nende rasket aegad, et oleksin ma vist üsna selline tühi kargaja ja igal juhul paljudki head omadused on välja tulnud raskustes mees.
Kannatus võib siis muutuda väga oluliseks ja vajalikuks õppetunniks.
Jah, aga see on ka nii, et kuidas kellelegi kannatus mõjub, et kui nüüd jälle tuua sellised näited isiklikust elust, minu risti isa, minule suur vaimulik eeskujuga olnud, käis ka läbi Siberi vangilaagri. Ta on siia maanema kõrge seas. Sädelev, südamlik, elurõõmus inimene ja isegi sest laagrist rääkis ta niimoodi muhedalt, et oh jah, seal oli nii hea seltskond koos, ta on teie pea viiskopik ka, ei, mitte sellega see, kes poisik, vaid sellega, kes see varem oli. Ja ta ei võtnud seal kaasa sellist negatiivsust ja ta isegi võttis seal ka seda, mis saab olla parim, eks ole, et tema, kes kõige just äsja mobiliseerituna sattus kohe siis sõja lõpu aastatel keerulistesse päevadel rindele ja sealt edasi siis lõpuks Vene sunnide laagrisse 18 aastaselt, kui mõelda, et see on ju, noh, kui me mõtleme tänapäeva 18 aastatele noortele, kes vahel ei suuda omale võileibagi teha, et kui erinevad võivad olla inimeste saatused. Ja Siberist tuli tagasi ka minu üks onudest, kes paraku oli sealt võtnud kaasa nii palju hingehaavuga. Nii et ma mäletan teda üsna vähe, aga ma mäletan, et ta oli kuidagi väga sünge ja ma natukene kartsin teda. Ja kui ta nendest Severi aastatest rääkis, siis see oli üsna hirmutav ja selles hästi jättes kõik sõdagi sellise tunde, et ma ei taha, ma ei, nagu noh, tõesti ma lihtsalt pelgasin natukene seda onu.
Ta ei olnud sellest valust vabanenud.
Ta ei olnud sellest valust vabanenud ja noh, kui nüüd teame, ma arvan, et küllaltki paljudki neid, kes on tulnud läbi nendest karmetest aastatest ja kes on muutunud pärast seda selliseks, et suudavad rääkida sellest ainult siis, kui on napsused ja siis paiskavad välja seda viha ja valu ja siiamaani süüdistavad kõike ja kõiki nendes katsumustes, mis neil osaks langesid.
Aga ma usun, et tihti peale on nii, et ei piisa sellest otsusest, et ma nüüd jätan selle valu selja taha ja kõik need rasked asjad, kui oled sellest läbi tulnud, vaid et Jumala abiga, Jumal tervendab meie hinged ja tegelikult juba, kui me oleme selles olukorras sees ja kui me siis seal oleme ka koos Jumalaga, siis on ka pärastine osa palju kergem ja sellest on võimalik vabaks saada.
Jah, ja eks ole ka nii, et suur osa inimesi ongi leidnud Jumala just nendes sügavast valuorus läbi minnes. Ma vist olen täna ainult lugused rääkinud, aga see on ka üks selline hea mõistulugu, et vanad kaevumeistrid, kes on nagu need sügavad saht kaevud pidanud kaevama, on rääkinud, et kui olla ka päikse paistelisel südapäeval seal all kaevu põhjas, kuhu päikese kiired ei ulatu, siis näeb taevas kuud ja tähti. Need on seal alati olemas, aga lihtsalt päikese valguses me neid ei näe. Nii on ka Jumal alati meie elus ja meie maailmas olemas, aga sellisel päikese paistelisel päeval ja kui meil on hea olla, siis ega teda eriti inimene nii väga otsima ei kipu. Aga kui oled jah sinna sügavasse mureauku kaevu kukkunud, siis näed, et Jumal on olemas ja Jumal on siis sulle veel väga-väga ligi.
Jah, ja olgu küll, et kui me neid asju ka kõiki lõpuni ei mõista, me ei saa kõigest aru. Me ei tea, miks viimselt tulevadki kannatused, et nad võiksid ka olemata olla. Teine äärmus on jälle see, et me ei saa ilma kannatusteta mitte keegi. Need ikkagi tulevad nii kui nii. Et siis selles olukorras on hea õppida Jumalat tundma, teda usaldama ja nagu sa ütled, et nii ongi palju kordi, et inimene võib-olla muidu ei mõtlegi Jumala peale, aga need asjad ja need olukorrad võib-olla ka leina valu teevad kuidagi meie südame pehmemaks ja me tahamegi hakata Jumalaga suhtlema.
Thank you.
tuleme tagasi muusika pausilt. Kuulame täna Johann Sebastian Bachi ja tema sellist tohutu sügavat ja tohutu ilusat Mattes passiooni. Matteuse evangeeliumi põhjal kirjutatud Jeesuse kannatamislugu. Kannatus on selline nähtus või protsess meie elus, mis tegelikult ei tarvitse olla hirmus ja selle tagajärjed ei tarvitse olla hirmsad, vaid vastupidi. Teades Tiina sind, ma olen ikka imetlenud ja vaadanud seda imelist Jumala tööd sinus, kuidas sina oled suutnud väga mitmest raskest olukorrast tulla välja ja sa tuled ja sa ikkagi naeratad ja särad ja see on päris, see rõõm on ehe, see ei ole mitte selline kiipsmaaling.
Jah, aga kui nüüd tagasi mõelda ja kui nüüd jah, rääkida isiklikust elust, siis võin öelda küll, et olen kõige tänulikum selle kõige suurema katsumuse eest oma elus. Ma sain teada, et minu esimene laps ja ilma on sündinud puudega, mis on temal eluaegne. Ja ilma selleta oleksin ma ilmselt selline tavaline jõuluusku eestlane, kellel midagi, nüüd ei ole kiriku vastu ja aga kes nii väga sinna ise ka ennast ei topi. Ja mäletan täpselt neid mõtteid ja tundeid, mis siis enam kui 20 aastat tagasi mind valdasid, kui ma olin erinevates Tartu haiglates uuringutel oma väikese tütrega. Ja seal, kui ma olin lapsepõlves saanud kristliku kasvatuse, siis eks vahepeal see Jumala suhe oli ka jäänud väga selliseks lõdvaks ja mina teda tõesti väga ei otsinud, aga siis oli küll see, et need emotsioonid on väga erinevad, mis inimesi sellistes kannatustes ja katsumustes valdavad. Minus tekis ka viha ja trots, mis on selles mõttes tagantjärgi võib-olla natukene psühholoogiat nuusutatud, et ka väga adekvaatsed reaktsioonid. Ja ma olin väga vihane kogu maailma peale ja olin vihane ka Jumala peale. Kuidas ta võib tema sõnas niimoodi öelda, et vanemate patud noheldakse laste kätte, et jah, no ma võin ju patune siis olla, kuigi ma seda ise nii väga küll ei tunne, aga miks peab selle eest nuhtlema mu last? Ja sellistest tõesti väga vihastest vihakõnedest Jumalaga hakkasid sündima ja välja kasvama palved, kuni ma jõudsin Johannese evangeeliumi 9. peatükis selle kohane, kus jüngrid tulevad Jeesusega ja näevad linna müüri juures pimedat meest ja küsivad, mis patt on teinud see mees või tema vanemad, et ta on sündinud see ilma pimedana. Ja Jeesus vastab, ei ole pattu teinud tema ega ta vanemad, vaid ta on sündinud see ilma sellisena, et tema läbi saaks avalikuks Jumala teod. Ja see on täpselt see, mis oli ka minu elus. Ei ole pattu teinud mitte niivõrd sellist pattu, mis oleks nüüd väärinud. Et laps sünnib siia ilma puudega. Ei mina ega mu vanemad, ega ka veel vanavanemad. Mitmenda põlveni välja, vaid tema sündiski siia ilma sellisena, et tema läbi saaks avalikud Jumala teod. Ja kui Jeesus tervendas selle pimede inimese, siis ma arvan, et kõigi nende erivajadustega inimeste läbi, kes ikka jälle siia maailma sünnivad. Ka kõige korralikematel ja tervemate eluviisidega inimestel ja peredes ja ka kõige parema meditsiinilise hoolitsuse puhul tahes tahtmata neid on meie ümber. Et nad sünnivad silma selleks, et Jeesus tervendaks nende läbi meid, meie südameid.
Kõrvalseisjad.
Just nende lähedased, et Jeesus tervendas ja tegi nägijaks mind. Nii et sain hakata nägema südame silmadega. Ja üks minu lemmik raamat on ka Väike prints. Loen lisaks piiblile kõik aga teise raamatuid ka ja seal ütleb Revane väiksele printsile, et kõige tähtsamad siin maailmas on need, mida ei saa näha silmadega, vaid ainult südame.
Tean sinu tütart. Ta on üks lõpmata armas ja siiras inimene. Ja mulle tuleb silmade ette see pilt, mis mind väga puudutas, kuna sa oled ka Eesti puhetega inimeste vaimuliku teenimise üks korraldaja või peakorraldajagi. Siis oli üks teenistus Kuressaare kirikus ja seal oli ülestusmispüha näidend. näidend, ütleks ma tinglikult, aga seal oli see osa, kus oli siis vaja seda olukorda näidata ja inimeste ette tuua, mis toimus selle järel, kui Jeesus oli üles tõusnud surnust ja kui kannatus oli möödas. Ja kuidas siis üks armas inimene koos sinu tütrega, kuidas nemad siis olid need kaks jüngrit seal.
Emmause teel.
Ja see sinu tütre silmades ära, see oli nii eriline. Ja alati, kui ta on teenistusel, ta tajub seda või alati kui palvetatakse. Ma usun, et sul on palju rohkem selliseid kogemusi.
On küll ja ma olen siiralt tänulik ja ütlen, et see on mu eesõigus teenida eelkõige just intellekti puudega inimesi. Ja jäävene seda ütlemast, et võibolla teema seda tööd puht egoistlikel kaalutlustel, sellepärast, et mina saan endalt korduvalt rohkem tagasi, kui ma suudan neile jagada.
Nii et see on siis tegelikult niimoodi, et nii kui sa ütlesidki, et nende inimeste kannatused või ka meie kannatus, kui me näeme kellegi teise kannatust, võib tegelikult muutuda üheks selliseks helgeks ja isegi rõõmsaks nähtuseks.
Jah, ja see on midagi hoopis uut kvaliteeti. See on täiesti uus kvaliteet, mis võib sündida sellise valusa kogemuse läbi. Mõnikord arvatakse, et kirikus saab olema ainult kurva näoga. Et see nagu ei tohikski olla inimene rõõmus. Võibolla mõtlevad niimoodi need inimesed, kes on sattunud kirikusse või siis ka koguduse maija seoses matustega, kus ka kristlastel on õigus olla kurb, sellepärast, et me küll teame, et meie lähedane on läinud paremasse kohta, aga no meie peame siin ilmas olema need ilmatemaate edasi. Aga ma arvan, et ühel õigel kristlasel on ka selle kurbuse taga alati olemas rõõm. Ja kui on siis ka need rõõmsed päevad, siis ärme siis varjame seda rõõmu ja kirkust ja sära, mis meil on. Mingi sellise sünge vagaduse maski, võlts vagaduse maski taga, et me peame olema kuidagi tõsised ja väga pühalikute nägudega. Evangeelium on rõõmu sõnum. Ja kui me oleme rääkinud Kristuse kannatusest, siis me ei saa unustada ka seda, et Kristus on üles tõusnud surnust. Nii on see kõige kirkam rõõm, mis on see ülestõmmispüha hommik. Kui on, nagu ma laste töös, annaks jumal, et ma ikka võin ka veel lastega tööd teha, nii kaua, kui ma veel vähemasti sooja õhku välja ajan. Et olen ikka rääkinud ülestõmmispüha hommikust, et see on nii suur rõõm, et päikegi tantsib taevas.
Ja eks see sama rõõm paneb tegelikult ka meid rõõmustama. Minul on näiteks, see on selline väga isiklik südame sees varjul olev asi, aga siin kohal toon välja, et on selline tundmus, kui ma lähen õigeusu kirikusse, et ma tahan minna just nimelt sinna Kristuse ülestõusmise ikooni ette ja pane sinna selle küünla. Kuidagi see toob sellise erilise rõõmu ja rahu ja tajumise, et Jeesuse kohta on ju öeldud ka, et ta siin maa peal, kes temaga kokku puutusid, et ta oli kõige rõõmsam inimene, keda oldse teati. Vaatamata sellele, kui palju oli tal kannatust, kui palju oli tal mitte mõistmist, kuidas teda hüljati. Aga Jumal oli selle ette näinud selleks, et meie võiksime ka saada sellest tõelisest rõõmust ja puhtusest ja pühadusest osa. Et Jumal on imeline.
Ja Ester, et ma olen endast küll nii palju rääkinud, aga ma arvan, et sul on õigus rääkida ka endast ja vähemasti ma võin praegu tuua ühe näite. Mul on nii meeles möödunud suvest, kui sa tulid meile külla ja meil oli samal ajal külas meie ühine hea sõber Soomest. Ja sa olid läbi teinud üsna raske ravi. Selle põhjal võiks ju arvata, et kui ka ihuliselt oled nii palju kannatanud ja lisaks veel kõik need muud katsumused, mis sinna juurde käivad, oleks me pidanud olema väga tõsised ja katsuma sind lohutada kuidagi ja olla sulle toeks. Ma mäletan sellest õhtust, et nõnda, et me nohärsime kolmekesi nii, et meie kõhulihased olid ka haiged ja silmad olid märjad, aga mitte kurbusest, vaid tõesti see oli naeru ja rõõmupisarad.
Jah, aga see ongi see koht, kus Jumal tegelikult teeb seda. See on tema üks tohutu tohutu ja imeline arm ja rõõmuosadus. Ja see rõõmuosadus võibki olla meiega iga päev. Nii on ta sinuga, Tiina. Ja aitäh sulle, et sa tulid saatesse. Ja nii on see ka iga kuulajaga. See võib olla sinu osaks ja me palvetame ja õnnistame sind, et sa võiksid selle tõelise taevani tõusva heleda rõõmu osaliseks saada. Jumal õnnistagu sind. Saates vestlesid siis täna Tiina Ool ja Ester Naagel.
Oh. märgin uut taevast ja uut maad. Sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks. Ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist. Ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonil istuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks.